You like help?
Sa Tagalog?
No, English. Uh-huh. Can I help you? Uh-huh. Yeah. You like help? Yeah. Yeah. Okay. Yeah.
Uh-huh. Binigay yung kanyang kutsilyo sa akin. At saka yung kanyang upuan. Ito. Ito, panayitan mo ito. See? Pagkatapos nito, huwag kang umalis ha, sabi niya. I get some more, sabi niya. See? Matapos na ng panit ng patatas, puro yung sibuyas naman ng kwan. Yung sauce, pero wala, halos hindi ko makakwan.
Sa luha.
Luha. Pagkat may ako ng sibuyas ha. Nagkatawa lang ng insik ha. Sige. Nung matapos na ng lahat, Pasayan, magpano ng Pasayan, mabuti-buti yung Pasayan kay, see? Walang, ano ha, hindi mabaho. Uh-huh. Ngayon, Bombay, sabi niya. Bombay, kakao time, sabi niya, huwag mong kakainin yung para sa iyo, ha. Ibigay mo lahat sa kasama mo. Sabi niya, Bombay, I bring you kakao, sabi niya. Bring nyo. Okay. Ngayon, pagkakaw tayo, ngayon, ako nung kuha yung mga pagkain doon. Sabi niya, bakit hindi ka mag-iwan para sa iyo? Sabi niya, sa iyo na lang yan. Sabi niya, okay? Ngayon, kung matapos ng pagpakain sa mga primera klase, magkain ng mga insek, ng mga kusinero, dadalahan ko na ng, usas, malaking bandihado, no? Pulos, puno ng pagkain, no? Inom ka pa tayo. Ngayon naman, yung Bisaya, na estudyante, nakatapat kami ng kuan.
Mayroon kayong kama. Dining room. Ah, sa kama lang kayo kumakain. Diyan yung kwarto.
Yeah, sa kama. Oh. Kaya dalawang kuha ng double kama. Deck. Baba. Sa ngayon, yung Bisaya, na estudyante, nagkatapat kami ng kama sa taas. Mayroon naman kababayan niyang nagtatrabaho sa vapor, puganero. Kung pumunta yung kuan, trabante sa vapor, na magkuha sa kanyang supply, pagkain, iiwan yung iba pagkain niya doon sa katong kababayan niya. Ngayon naman, kung mauna sa katong Bisaya nga makuhaan sa dumating ng kanyang supply, hindi man magkain. Hihintayan man ng akin supply din.
Tapos kumakain kasama.
Nagkakakuha lang kami, nagkakaintindihan lang kami dahil sa pagkat marunong sa English ha. Marunong din akong konti sa English, kaya yun, nakakaintindihan kami. Hindi pa kumain. Kung dumating na yung inkuan, ala, apat kami nagkakuan yan. Tapon. Ngayon, kaya hindi ko naman makakain lahat yung aking kuanan. Ibinibigay ko rin sa mga kasamaan doon. See?
Ano mga klaseng pagkain ng ordinaryong pagkain? Masarap ba?
Ay, sus, pero alam
hindi mo. Hindi yung putahin nyo, kundi yung regular na binibigay sa iba.
Ha?
Anong klase?
Sa?
Na pagkain.
Yung pagkain?
Oo. Masarap ba?
Masarap man. Kung iba ang pagkain sa mga sakada kaysa yung kona.
Oh, yung pagkain sa sakada, anong klase?
Ay, alam mo na ang kona. Minsan, black eye bean na sagulan ng nahaluan ng karne. See? Yan
kanin.
Minsan pasayan. Minsan kuan din yung mga munggos din. See? Yun ang pagkain ng kuan. Pero ang pagkain sa kuan ay pasahero ng kuan, masarap mabuti. Meron tosta, meron mamon, meron kumpormi na diyan, adobo, meron na kumpormi. Yeah. Alam mo na, lutong inchik eh. Special.
Doon sa vapor ni tata, walang nagkasakit o namatay?
Sino?
Doon sa inyong vapor.
Wala. Awa ng Panginoon Diyos. Ngayon naman, ay yung kasama, yung ng katapat namin laking sakama na Pilipino, estudyante, taga Kabugao. Nagkakuan din sila sa Katong Bisaya. Kaya pareho silang estudyante. Kung magsalitaan sila, Espanyol ang ilang dali.
Natandaan niyo yung pangalan?
Ha?
Natandaan niyo yung pangalan?
Sino?
Nung dalawa?
Yeah. Sino, parehong pangalan yan.
Anong pangalan?
Daniel Solier, kanong Ilocano. Katong isa, Daniel Puntanilla rin.
Puntanilla.
Yan
yung taga-Salibo.
Parehong pangalan nila, ang pilyado lang kuhan. Daniel Puntanilla, anong kuhan, estudyante rin. Dalawa rin silang estudyante. Kantong kasama niyang estudyante ay dito lang kami nagkakilala sa pag-intra ko ng pundok sapagkat nag-intra siya ng federation.
Sino ito? Si
mataas ang grado, universidad ang yung grado sa Pilipinas.
Sino ito, tata?
Ha?
Sino dun?
Gregorio Abila ang pangalan.
Gregorio
Abila.
Abila.
Pero nagkasama kami sa Bapor.
Sa Bapor.
Oo.
Kasama kami sa Bapor. Kasama rin sila na itong si Daniel.
Saan sila papunta noon? Sa California? Sa Juan? America?
Sa America. Kaya si Juan, si Daniel, sakada. Pero pagdating doon sa immigration, din sa Nololo, ay lumayas.
Para mag-estudyante sa...
Yeah. Lumayas siya.
Pero meron siyang edukasyon, matutuan ng kanyang pinag-aralan.
Oo, oh, university na.
University na, college.
College siya.
Si Abila, ano, college din?
University.
University. Sa Maynila?
Sa Cebu.
Cebu.
Kabisayaan.
Si Abila, Bisaya man siya.
Bisaya. Pero buong akala ko noon, ay hindi siya estudyante, pagkat matahimik ah. Hindi pare sa ibang hambugiro. Oh, kala ko hindi mataas ang kanyang kuan noon. Ngayon pala university. Ang kanyang kuan. Pero dito ni sa Hawaii, nagpakuan sa pabili sa Hawaii. Ikatong si Daniel Solier, na taga Kabugao, yun ang inaalagaan ko sa Bapor. Sapagkat kung siya, mahihilo siya. Hindi naman iniiwanan ng pagkain. Kung pagkain. Pero pagkatapos ng pagkain, wala pang isang oras, ay lalabas naman lahat. Mayroon isang bisis pa. Sapagkat yung palanggan ang ginagamit ko para sa kanyang suka. Hindi ko nakuha. Nakasumuka na na siya sa kanya ka. Akong sinalo yun. Sa akong parat. Yung suka niya. Ngayon, ilang isang beses pa, inutusan ko na magpunta dun sa kusina, magkuha ng init tubig, ihalimugmog. Hindi ko naman nabutan kay sumuka na roon, o nauna yung insik na maglilimpyo doon. Sukat ba yung suka niya, dinampot ng insik yan, nang ikuhan sa kanyang kama?
Inano sa kama ni Daniel?
Oo.
Bakit nagalit yung
insect? Nagalit yung insect. Siya? Ngayon...
Anong ginawa ni Daniel? O anong ginawa ninyo?
Sinumbong namin dun sa steerage. Yung kung sa steerage.
Ano ang nangyari nung sinumbong ninyo?
Yung insect ba? Kayong ginalitan yung insect, ha?
Pilipino yung...
Sino?
Yung sinumbungan nyo? O Amerikano?
No, Amerikano. Pero paano yung kundo? Ngayon, isang beses pa. Alam mo, noon, kay panahon ng lamig, eh? Umaga at hapon, yung mga insik, nagbabanyos ng mainit na tubig sa kanyang paa. Inutusan ko ni Daniel na magkuha ng init tubig, yung ilimugmog. Kusina, hapon na yan. Ngayon, nasa lubong ko yung insik na kuha ng palanggana, hapon na ng tubig. Nasa lubong ko yung insik. Sinabi ko sa insik na, give me some water a little bit. Ako, Agyaw-yaw siya, hindi mo nakakuha. Di ko man nakakuha ng kanyang salita, ka-insek man, ay kinabu ko yung tasa ko doon sa tubig niya. Oh, paskang galit. Masyadong galit. Pagdiyagin na, kaya hindi ko naman ko na, sinusundan ko man. Sinusundan ko. Pagdating doon, sundan ka yung kanyang palangga doon sa kama niya. See? Nag-ungo na siya. Nag-alit na siya. Hindi ko naman intindihan yung kanyang kuhan. Kasi sila nag-insik, nagsasalitaan na. Ay, kaya gusto nila kung babagin. Yung insik. Bakit nag-alit ka magparang tubig lang, kunti lang? Sabi niya, binuhos ko yung ininit tubig sa kanyang nito. Kasi lalo nang nag-alit. Init tubig ha? Ngayon kayo, gusto nyo sila kung babagin ha. Ay, yung mga Ilocano, nakatingin mo lang. Uh-huh. Sabi ng mga Bisaya, huwag ka mag- huwag ka magpambayaw. Sabi na. Huwag ka matakot. Uh-huh. Nandito kami, sabi niya, tutulungan ka. Kung pagtutulungan ka, kami mungkuhan, sabi niya. Ay, ngayon, kayo magalit naman sila. Kinuha ko yung bara sa kama ko, nata ko roon. Kaya pagka tingnan yung mga kong, tatabang man yung, tutulong man yung mga kuhan, Bisaya. Hindi natuloy, babag.
Hindi natuloy. Sinong umatras?
Ha?
Sinong umatras?
Sila.
Yung incheck?
Oo. Sinong umatras sila. Ngayon sa kaduga, sa katagalan na, naamigo ko na sila. See? Kung meron silang pagkain, ay binibigyan ko nila. Sira na lang mo yung cheese eh. Merong salatang cheese yung round yung nila.
Yung queso de bola?
Dala-dala nila, balo nila. Pagka kung magutumin sila sa gabi, mag-adlip sila ng kwan. Yung cheese, bibigyan ko nila. Lahat ng pagkain nila nang binibigyan ko nila.
Itong mga incheck na ito, taga Pilipinas. Pilipino din yung mga incheck na yun?
No, nagaling sa Hong Kong.
Galing sa Hong Kong?
Mm-mm. Para, destinado rin sila para sa Brazil, magtrabaho sa plantasyon sa kape.
Nagtrabaho lang sila doon sa vapor?
Sakada rin sila sa Brazil.
Pero doon sa vapor, nagtrabaho sila para
wala.
Sa kumpanya? Pasahero din sila?
Pasahero rin sila. Para sa amin, sakada. Pero sa hindi sa patubo kanila.
Kape, so iba ito din sa mga incheck na nagluluto sa kusina. Iba ito.
Iba.
Ibang incheck ito.
Iba.
Yung mga incheck na nagluluto.
Yun yung dati sa vapor yun.
Talaga sa vapor. Yung mga incheck na yun taga saan?
Taga Hong Kong.
Taga Hong Kong din.
Na-destine na kung po sila sa nasakada po sila sa Brazil. Sakada po sila sa Brazil at plantasyon sa kape. See?
So ilang araw tata yung biyahe sa vapor?
Oo, matagal.
Dalawang linggo?
Isang buwan. Namin.
Nagpunta kayo sa Hong Kong, dumaan kayo sa Hong Kong.
Umangan sa Hong Kong.
Doon umakyat yung ibang mga pasahero, pupuntang Brazil.
Limang araw din namin sa Hong Kong. Pagdating doon, sa paglakad namin sa Hong Kong, pumunta naman sa Canton. See? Ngayon, nag-eskala doon sa Canton, isang araw. Ngayon, paglarga naman, doon sa Shanghai, pas, masyadong mag-kwan doon,
malamig. Hindi kayo nagdaan sa Yokohama?
Ama, nagdaan kami.
Nagdaan din, pero Hong Kong, tapos Canton, tapos Shanghai.
And then, Kobe.
Kobe.
Then, Nagasaki. Ayun, nagkuha ng mga supply, pagkatubig, o kanang carbon, o oil. Ngayon, yung Yokohama, yun katapusan namin.
Bago na. Hindi kayo lumabas sa Hong Kong? Bumaba kayo?
Nagbaba kami.
Sino-sino? Anong ginawa nyo?
Napasyal-pasyal lang.
Paano ka nagpasyal?
Oo. Pasyal-pasyal lang. Magbili ng pagkakanin.
Pero binantayan kayo? O sabi sa inyo? Hindi.
Walang nagbabantay sa amin. Walang nagbabantay na sa amin.
Wala namang naiwan?
Wala. Wala. Pumunta kami doon, lakad kami. Dumating, umuwi kami sa vapor, mga gabi na. Alas 8 na sa gabi.
Anong ginawa niyo sa Hong Kong? Saan kayo nagpunta?
Pasyal-pasyal lang. Tingin-tingin lang sa mga kwan doon. See? para good time lang. Pumunta sana kami doon sa bahay ni Ricarte noon.
Sa Hong Kong?
Oo. Oh.
Alam niyo
pero hindi na? Kami hindi kami natuloy sapagkat nabutan kami ng kuan.
Alam niyo yung bahay ni Ricarte sa Hong Kong?
Aywan ko ba? Oh. Oh, ano, ano, nasa taas. Yung sa katapusan.
Sino sa inyo ang... Okay. Sino sa inyo... Paano niyo nalaman tungkol kay Ricarte? Sino nagsabi sa inyo tungkol kay Ricarte?
Ay, sila yung...
Kasama niyo?
Oo.
O yung mga estudyante?
Yung mga kasama niyo.
Nandun pa si Ricarte noon, wala na, no?
Nandun.
Nandoon.
Nandun pa si Ricarte noon.
Oo. Bakit hindi niyo nakita?
Ay, mangyari, yung kasama namin, natakot naman na magtuloy sapagkat gabi na. Inabot kami ng, gabi. Nagbalik na lang kami sa vapor. Okay? Ngayon, yung ibang kasamaan namin na nakapunta roon, yun lang na nag-istorya.
Nabisita nila si Ricarte?
Yeah, nabisita.
Anong istorya? Anong pang istorya?
Sige. Nabisita na naman. Ang sabi na rin ko, sabi raw ni matandang Ricarte na kayo, magpunta kayo sa Hawaii, magpakabait kayo. Sana. Magpakabait kayo. Huwag kayong, kuhari sinabi raw niya. Huwag kayong sumusuway sa kuhan sa managpapaga kung kaninyo. Sabi niya raw niya. See?
See?
Ayan. Yan, dumating ka, pumunta kami sa Yokohama. Galing sa Yokohama, punta na sa Hawaii. Nung nandun na kami sa Pasipiko, dumating ng bagyo. So, ang vapor sinasakayan namin, kung minsan, patakilid. Sinampal sa balo sa kuan yung malaking alon yung kiliran sa vapor na kuan yung bintanilya. Mabuti kay doon sa amin banda sa insect lugar sa mga insect. So, pero maalis to rin yung mga marinero.
Yung marinero mga Amerikano? Hindi.
Sagol-sagol na may Pilipino, may kuan.
So, anong natatandaan niyo anong kailan kayo dumating sa Hawaii? Anong buwan?
Anong dumating kami sa Hawaii? Bulan ng Pebrero, 22.
Birthday
ko nung dumating ko sa Hawaii.
Pebrero 22, 1900.
Naglanding kami, lumanding kami sa Pantalan 7. Sa nang Pebrero 22.
1919.
Yan. Birthday noon.
Okay, sa Honolulu kayo ngayon. Anong nangyari nung anong araw, anong oras kayo dumating tata? Umaga, hapon?
Umaga.
Anong ginawa niyo pag
ang gawa namin pagdating namin doon sa Mingay sa
maganda ba ang Honolulu tata?
Ay, masyado.
Nung malapit na yung bakod.
Yung pantalan ng araw. Oh. Wala pang bumbong. Wala pa yung simbento sa kuansahay. Atup lang. Alam mo yung kuan na lang agi, nagawa nila ng kuan? Yung kawayan. Linaga ng kawayan, ginagawang kuan nun sa
pantalan.
Yun.
Anong nakita nyo yung paggali sa Honolulu, yung pagmalapit na kayo sa Honolulu? Nakita ba niyo yung Iolani Palace? Nakita niyo yung palasyo?
Ay, hindi makita.
Hindi.
Pagkat nandun sa tago. Malamang sa pantalan. Yun lang sa Hawaiian Electric. Kaya doon sa nagkaharap pantalan sa Hawaiian Electric na kuan building.
Hello.
Ayan. Yan dumating kami doon. Ayan, nakahanda rin yung truck na sasakyan namin galing sa imigrasyon.
Okay. Tapos pagbaba ninyo, sino ang sumalubong sa inyo?
Ay, yung taga-migrasyon. Yung nagtatrabaho sa migrasyon.
Howdy.
Filipino.
Yeah. Anong pangalan, tata?
Sergio. Nakalimutan ko yung apelyido.
Ilocano?
Ay, Bisaya.
Bisaya.
Sa Cebu. Sergio, yan ang Inkargado doon sa kwan.
Ano ang sinabi sa inyo? Pagsalubong sa inyo, anong ginawa nyo? Nagpila-pila kayo? Tapos, kinuha yung pangalan nyo? Ano, meron na silang listahan?
Yeah, meron silang listahan.
Sino yung leader ninyo sa Bapor? Si yung ahente? Hindi si mama yung ahente?
Ay, yung ahente. Hindi nakasama sa amin. Sapagkat sumama doon sa isang Bapor.
Saan na ba yung ito ko? Kapatid ko? Asan
na? Yan.
Yung hindi sumama sa inyo yung ahente?
Hindi. Sumama sa isang Bapor.
Pero merong ibang taong sumama sa inyo? Yung parang leader ng Bapor ninyo? Hindi. Wala
na.
Pagkatapos, anong ginawa ninyo pag labas ninyo ng Bapor?
Ay, sumakay kami sa truck.
Sa truck na?
Sa truck. Galing sa migrasyon. Dinala na kami sa migrasyon. Pag-abar naman sa migrasyon, doon kami tinatanong ng mga pangalan namin doon sa migrasyon.
Pagkatapos?
Pagkatapos, ay naghanda sila ng pagkain. See? Handa.
Paano ang salita sa inyo ni Sergio? Bisaya o Ilocano, Tagalog, English?
Yung mga Bisaya rin yung kasatuan, salita.
Marunong siya mag-Ilocano?
Meron din, marunong din mag-Ilocano. Ngayon, kinalangan ko namin ito, doon. Pagdating yung pagkuhan namin, katos ni si Daniel, na Bisaya, ay lumayas.
Puntanilya?
Lumayas doon. Meron naman na mga Pilipino nagtingin-tingin sa amin doon sa labas ng bakod. Ayan, nagkasalitaan sila. Ay pagka kuhan na, ay lumayas ng gabi eh. Hindi na si Messi pot.
Hindi niyo na alam kung anong nangyari sa kanya.
Ay, alam mo ang kanyang yung kuhan na. Punta, gusto niya pumunta sa Amerika. Kaya
so, hindi na kayo nagkita ni Daniel?
Hindi na.
Noon na lang, yun ang huli niyong pagkita?
Yeah. Si Daniel na Sulier, na inalagaan ko sa Bapor, ay nakiusap sa, kinausap niya yung kapitan. Kung maaari bang, ibayaran niya nga kumpleto, dadalhin ko, isasama ko niya doon sa Amerika. Hindi man pumapayag yung
yung kapitan.
Sapagkat cargo man niya. Hindi. Ngayon sinabi niya, pagdating mo doon sa Kwan, binigyan na ko ng address sa kanyang pinsan doon sa kanyang bayan, Bukaw, Maria Sulier. Ito ang pagpakuan mo. Pagsulatan mo ito at doon tatanungin mo kung saan kong mag-address. Kung saan kong magkuhan ko niya. At na sabi niya, pupuntaan mo ko roon sa Amerika niya. Ay nawala man yung address niya. Hindi na. Hindi na kami nagkita.
Pagkatapos noon. Pero hindi na siya nagtuloy sa Hawaii. Paano ayaw naman yung kapitan sa kanya magpunta siya?
No, siya. Kasi siya, estudyante niya.
Kayo ang isinasama niya.
Ako lang. Ako ang kanyang pabayaran sa ng politiko para madala ko niya roon. Pagkatang kanyang puntaan sa Amerika, mag-studio, mag-complete sa studio.
Pagkatapos tata, dinala kayo sa immigration, ilang araw kayo doon?
5 araw sa immigration, kanatang na-quarantinas kami. Nangyari, inabutan namin ng kwan dito, flu, trangkaso. Maraming namatay.
Hindi cholera o ano?
Hindi, trangkaso. Ngayon, 5 araw namin doon sa immigration. Pagdating ng kwan, dumating naman ng order na galing sa mga plantasyon ng kung ilang tao ang kanilang kailangan. Kami unang na-destino. Yung isang Bisaya, yun ang nakasama sa amin.
Anong pangalan?
Si Cornelio Retolin. Taga-kwan yun, Capes. Kalibo.
Kasama kayo, tsaka sino pa?
Hindi kami nagkakaintindihan, pero nagkasama-sama kami, hindi naman humihiwalay sa amin. Siya lang ang Bisaya ang nakasama sa amin.
Lahat kayo Ilocano.
Sa pag-destino. Doon namin na-destino kami sa Maui, sa Pioneer.
Sa lahay na.
Oo. Pero sa Pukuli, ang kampong pinupunta namin.
Sino-sino kayo tata na-destino doon sa Pioneer? Sino-sino kayo?
Ang?
Na-destino.
Ay,
mga pangalan.
Aywan ko ba kung ano ba ang mga pangalan ng mga ano?
Ay, yung mga unang kasama niyo galing sa sa
pero yung kasama ko ng kuan Ilocano si Crispulo Pablo taga Ilocos Norte kana yon. Crispulo Pablo, Mariano Domingo, Toribio Asierda, Martin Ulibas, Roberto Osita, Mariano Biloria, Dorotio Umanio, ako.
At
saka itong Bisaya. Yun. Yung Bisaya, hindi naghihiwalay sa amin. Kasama namin sa bahay. Kung magluto sa pagkain niya, hindi magkain. Ihintayin kami.
Natuto na din siya mag-Ilocano o kayo natuto mag-Bisaya?
Oo. Ngayon, di, ang nakuhan ko, kaya ako natutong madali sa Bisaya, sapagkat yung luna namin, Bisaya, pero marunong si Ilocano.
Anong pangalan ng luna?
Tumasunyega. Si, ngayon, katong kanyang timekeeper, si Roberto, marunong din sa Ilocano.
Anong apelido?
Aywan ko, nalimutan ko na.
Bisaya din, pero
Bisaya
marunong
rin. Bisaya, pero marunong sa Ilocano. Ayan. Ako lang isang Ilocano na halo sa gang na sa kwan. Si Poros Bisaya. Si ay ngayon, yung kasama na kung Bisaya, taga Siquijor, ay marunong din yung mga pidgin English, ha? Yeah, sige lang. Pidgin English, tawag nila. Kasama ko rin sa trabaho, kaming dalawa. Nagkasama kumpang-kumpanya sa kumpang trabaho. Mag-neckline kami dun sa bagong dinaro sa steam plow. Bagong field. Ngayon, istorya kami, ha? Sinabi ko sa kanya, kung sakali meron tayong kailangan sa ating kasama, sabi niya, isang halimbawa, meron tayong ibig hiramin sa kanila, ano bang sa inyong sinultian? Sabi ko, ano bang sabihin natin? Sabi niya, Paros masama ng kanyang kwan. Tinuro sa akin. Ang sabi man niya, ang undo. Sabi man niya, bilat kasi mong inahan. Ying na. Ano din, hindi ko nalaman ko yun, kung masama ba, kung ano ba. Ay, tinatandaan ko yon. Nung magkain kami sa araw, tanghali, pagkatapos namin pagkain, natingnan ko yung Bisaya, naglilimbas sa kanyang sara, doon. Tinuntaan ko man. Kaya ibig ko sanang hihiramin yung kanyang limbas din. Sabi ko, hundo, ha? Sabi ko, bilat kasi mong inahan, ha? Nangihangad man kanya, nagtanong niya na, ha? Kura naman, sabi niya. Nang malikas na, nagwa na. Paano, hindi mo makong kuhan, yun niya? Balikas? Hindi naman ko nang bilad kasi mga inahan. Nakakita ka ba sa mga isa't mga inahan? Yawa? Ano na? Kaya uwa mo kaya, hindi ko nahibalaon yan. Hindi ko naintindihan. Sige lang, at lahat tatlong beses. See? Yung pangatlong beses na akong sabi, tumindig na siya. Ay, nagalit na ito. Tumakbo ko.
Hinabol kayo?
Hinabol ko niya. Dala-dala yung masada niya.
Itak?
Asada.
Anong asada?
Yung sarol.
Oh, sarol.
Oo. Yung sarol, yung ho. Sabal ba? Eh ngayon, doon kami sa dinaruan. Nakita kami ni Pirito. Mabuti kay malakas kong tumakbo noon, ha? Malakas kong tumakbo. No. Ang aking kuwan sa eskwela ng araw, takbuan, ha? Ngayon, hindi siya nakahabol sa akin. Ngayon, umasukuhan na si Pirito. Hoy! Bakit habulin mo yung tao yan? Ay, sabi niya. Ay, bakit naglilimbas ko sa akin sa role si pinuntan man ko niya ay nakabinalikas. Sabihan man niya, bilat kasi mo inahan. Yeah. Ay, sabi ni Pito, pero ililukano na, ha? Yeah. Among dati sa una. Saan? Apa, sino tinangisurukin ka? Sino nagturo sa'yo? Tinuro ko rin yung kasama ko. Ngayon, yun, pinuntaan niya roon. Jesus, pinasabi niya, bakit na magturo kayo ng taong masama? Alaman ninyo, hindi niya nalaman, bakit tuturuan ninyo ng masama? Kung sakali, na tigbas niya sa asada yung kuwan ng kanya, ay sinong makakalabos? Ikaw, ikaw nagkuwan, sabi niya. Hindi ka nang nakakuha ng makasama ng makalabot, ikaw. Sabi niya. Inyo, mag-ulit-ulit ka pa, sabi niya. Pilipitin kong liig mo, sabi niya. Takot nila, natakot sila sa kanya, buksinero. Malakas pa. Sabi ni Pirito, mag-aral ka ng Bisaya, sabi niya. Agsarsuro ka sa Bisaya. Sabi niya. Mag-aral ka lang sa Bisaya, parang hindi ka maluko sa inyong kasama, sabi niya.